Tantara faharoa, toko faharoa amby telopolo. Ny nanafian'ny Asirianina ny Joda tamin'ny andro nanjakan'i Ezekia sy ny niarovan'Andriamanitra azy. Ary rehefa afaka izany raharaha marina izany, dia avy Sankeriba mpanjaka ny Asiria niditra tany Joda ary nanao fahiranin'ny tanàna manda ka nikasa hanafaka azy. Ary no nitany Ezekia fa tonga Sankeriba ka nikasa hamely an'i Jerosalema, dia niara-ny hevitra tamin'ny mpanapaka sy ny lehilahy mahery izy mba hanampina ny rano tamin'ny loharano eny ivelan'ny tanàna ary nanampy azy ireo. Dia nivory ny olona maro ka nanampina ny loharano rehetra sy ilay renirano mamaky eo afovoan'ny tany. Fa hoy izy, nahoana no avela hita rano be ny mpanjakan'ny Asiria rahavy? Dia noherezina namboarina avokoa izay rava tamin'ny manda sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa teo ivelany. Dia namboatra ny milo tao an-tanànan'i Davida sady nanao lefona amanam-pinga betsaka izy. Ary nanendry mpife miaramila ifeny olona izy ka nampiangona azy akeo aminy teo ankalalahana akaiky ny vavahadin'ny tanàna. Dia nanao teny famporisiana taminy hoe, maherezaka ka matanjaha, aza matahotra na mivadi-po noho ny mpanjakan'ny Asiria sy ny hamaroan'ny olona rehetra izay entiny, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandro nofo ny momba azy, fa Jehovah Andriamanitsika kosa no momba antsika, hamonjy antsika ka hiady ny adintsika. Ary dia niankina tamin'ny teniny Ezekia mpanjakan'i Joda ny olona. Rehefa afaka izany, dia nirahan'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria ny mpanompony hakany Jerosalema, fa izy sy ny miaramilany rehetra kosa nanao fahirano an'ny Lakisy tamin'izay ho any amin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda sy ho any amin'ny Joda rehetra izay tany Jerosalema ka nanao hoe, izao nylazain'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria, hino zato hitokinareo ny dia miaritra fahoriana ato Jerosalema nareo? Tsy Ezekia ihany va no manambosy anareo an'olo tena ho faty mosary sy hetaheta ka manao hoe, Jehovah Andriamanitsika hamonjy antsika amin'ny tanàn'ny mpanjakan'i Asiria? Tsy io Ezekia io ihany koa va no nandrava ny fitoerana avony sy ny alitarany ary nandidin'ny Joda sy Jerosalema ka nanao hoe, eo anoloan'ny alitara iray no iankofanareo sy andoroanareo didikazo manitra? Tsy fantatrareo va izay nataoko? Dia izaho sy ny razako tamin'ny firenena rehetra tany amin'ny tany hafa? Moa ireny Andriamanitry ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny va nisy navonjy ny taniny akory tamin'ny tanako? Iza amin'ny Andriamanitra ireo firenena efa naringany razako ireo no nahavonjy ny olony tamin'ny tanako? Ka dia ahavonjy anareo amin'ny tanako va ny Andriamanitra reo? Ho ankehitriny, aza vela mitaka anareo Ezekia ka hitaona anareo tahaka izao. Aza mino azy ianareo fa tsy nisy Andriamanitra tany amin'ny firenena sy ny fanjakana rehetra izay nahavonjy ny olony tamin'ny tanako sy ny tanany razako. Ko aiza ny Andriamanitra reo no ahavonjy anareo amin'ny tanako? Ary ny mpanompon'ny Sankeriba mbola niteny ratsy an'i Jehovah Andriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy iaika an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely sy iteny ratsy azy ka nanao hoe, tahaka ny tsy nahavonjeny ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ny olony tamin'ny tanako, no tsy hahavonjeny Andriamanitra Ezekia ny olony koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao teny Jiosy teo anatrehan'ny mponina tany Jerosalema izay teny ambonin'ny manda ampitahorany sy ampangororony azy mba hahafahan'ny tanàna. Ary Andriamanitra Jerosalema koa dia mba nolazainy toy ny filazany ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny izay asa tanan'olona ihany. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanak'i Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo an'ny tompon'ny mpanjakan'ny Asiria ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary noho niditra tao an-tranon'Andriamanina izy dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. Toy izany namonjen'i Jehovah ny Ezekiasy ny mponina tany Jerosalema tamin'ny tanan'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria sy tamin'ny tanany fahavalony rehetra. Eny, niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy ary ny maro nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zava-tsoan'i Ezekia mpanjakan'i Joda dia nalaza teo mason'ny firenena rehetra izy hatramin'izany. Ny naharariany Ezekiasy ny nanaretany ary ny areny amamboninany sy ny nampihetrena azy ary ny nahafatesany. Tamin'izany andro izany dia narary efa saika maty Ezekia. Ho dia nivavaka tamin'i Jehovah izy ary Jehovah ny teny taminy ka nanome azy famantarana. Fa Ezekia tsy mba namaly arak'izay soa efa nataony taminy, fa niavinavina ny fony dia niara ny fahatezerana izy mba amin'ny Joda sy Jerosalema. Kanefa Ezekia nanetry tena noho ilay efa niavinavona ny fony, dia izy sy ny mponina tany Jerosalema ka dia tsy niara ny fahatezeran'i Jehovah ireo fa havelony Ezekia. Ary Ezekia nanana harena sy voninahitra be indrindra dia nanao trano firaketana izy hitehirizan'ny volafotsy, ny volamena sy ny vatosoa sy ny zava-manitra sy ny ampinga mba amin'izay fanaka tsara rehetra. Ary tanàna fitehirizana ny vokatra koa dia ny vary sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo sy ny trano mihefitrefitra, hitoeran'ny biby fiompy samihafa karazana ary vala hitoeran'ny ondry amanosy. Ary nanao tanàna maro azy koa izy sady nanana ondry amanosy aromby betsaka, fanomen'Andriamanitra fananana be indrindra izy. Ary notapenan'io Ezekia io ny fivoahan'ny rano ambony any Giona ka nampandehanany tany ambanin'ny tany hidina mahintsy ho any andrefan'ny tanàna ny Davidy izany, ary nambinina tamin'ny asany rehetra Ezekia. Nefa noho ny amin'ny irak'ireo mpanjaka tany Babilônina izay naniraka tany aminy mba anontaniny amin'ny zava-mahagaga natao teo amin'ny tany, dia nilozan'Andriamanitra izy mba hizahany toetra azy alalan'izay rehetra ao am-pony. Ary nitantarany Ezekia sisa mba misoana taony, indro efa voasoratra amin'ny fahitany Isaia mpaminany zanakay Moza sy eo amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely izany. Ary Ezekia lasa nody mandrany amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny fiakarana ho any amin'ny fasan'ny zanak'i Davidy izy, ary ny Joda rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nanome voninahitra azy tamin'ny nahafatesany, ary Manase zanany no nanjaka nandimby azy.